Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Letošní podivuhodná, možná spíš strašidelná zima naplno ukazuje, co všechno je v novém klimatickém režimu možné. Období klimatické stability je pryč, stejně jako vodního blahobytu. Meliorace, které dříve umožňovaly zvětšovat produkční plochy, jsou dnes jednou z největších slabin české krajiny, spolu s těžkou technikou na polích, chemizací půdy a monokulturami. O komplexní nápravu české krajiny a adaptaci na klimatickou změnu usiluje, ne bez ambicí, model Živá krajina. V čele týmu, který se podobně jako Podhoubí rozrůstá z dola postupně do různých koutů Česka, stojí Jiří Malík. Povídáme si o tom, jak by vypadalo Česko, kdyby ho zachvátila Živá krajina. Když jsem si projel sociální sítě, jeden z přispěvatelů tam psal, že právě skončil jeden z nejchladnějších únorů v blízké budoucnosti. A pak jsem došel na stránku Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, která sídlí v Brně, a ty tam psali, že máme za sebou nejteplejší zimu v Brně, nejenom v Brně, za celou dobu měření s odchylkou plus 4,6 stupňů Celsia oproti období 1961 až 1990. Únor byl naprosto nevídaným extrémem s odchylkou plus 7,6 stupňů Celsia za ten únorový průměr. Co na to říkáš? Ve 20. letech 21. století klimatická změna nabrala docela slušný obrátky.
No, já jsem takový klimatolog, amatér, takže já už se tím zabývám tak 25 let, tou klimatickou změnou. A bohužel měl jsem takovou předpověď, protože jsem v roce 21, jak byla ta Paříž klimatická konference, že jo, tak tam říkali, že 1,5 stupně do roku 2050.
To bylo 2015.
2015 dokonce, 2015. Už to běží. Tak, já jsem si tak osobně říkal, že 2015, když jsme v určitém bodě, který jsme byli, takže do těch 2,50 budou tak ty 4-5 stupňů, jsem si říkal osobně. Jo.
Na druhou stranu, sice byla velmi teplá zima, nevím, jestli vůbec to slovo zima, ale to jaro ještě dává nějaký smysl, ale dejme tomu, že jo, byla velmi teplá zima, ale těch srážek bylo dost, takže ten půdní profil se nasytil, vody je prostě dost, žádné půdní sucho v tuhle chvíli úplně nehrozí, naopak vznikly nějaký nový tůně, já jsem se tak díval po polích a to jsou tisíce tůní, které vznikly úplně zadarmo, oni samozřejmě zmizí, dám si trochu srandu, jo, ale ukazuje to taky ty místa v těch polích a teď už jako mířím k modelu Živá krajina, kde se něco děje, to znamená, kde se združuje voda, kde tím pádem přicházíme i o půdu vlivem vodní eroze a tak dál.
No a ne, v podstatě ne, jo.
Okay.
Ale ono to je jako složitější ta věc, protože hlavní zpráva dne a století a tisíciletí pro Českou republiku je, že za posledních 20 let se zvýšil odpar o 50%.
To z vegetace?
Z celé krajiny, jako celá evapotranspirace, to znamená jak z vegetace, tak prostě odpar prostě ze všech ploch, jo. Celkový odpar. To znamená, že abychom vlastně zachovali v tom průměru ten vodní komfort, ten blahobyt, co jsme ještě měli 20-30 let zpátky, tak by muselo pršet dvakrát tolik, jo, o 50% víc než teďka, což určitě nebude. Jo, to znamená, že tohle to globální číslo nám říká, že určitě budeme vysychat, jenom zase nevíme jak. A všechno ale závisí na tom, co se týče těch lokálních srážek, které samozřejmě vychází z nějakého globálního kontextu, tak tam je nutný počítat vlastně s takovým zcela zásadním efektem, který právě souvisí s tou kryosférou. A to je, že v roce 2009 pronikla obrovská masa teplého vzduchu nad Arktidu a vlastně rozbila za lidskou historii asi úplně nejvíc, co by se dalo zaznamenat, pokud samozřejmě to nikdo nezaznamenával, v ten arktický vlastně vír. Jo. Takže on se vlastně rozrušil, rozbil.
Ten polární vortex.
Polární vortex a v podstatě jak tam natek ten teplej vzduch, který je samozřejmě vlhký, tak vytlačil ten arktický vzduch a stalo se to vlastně tím, že ten teplý vzduch stoupá nejenom v těch tropech, subtropech a mírným pásu nahoru, je to tuším asi 300 metrů za rok, nebo tak nějak, jo, šílený číslo, tak zároveň ale se rozpíná na sever. Jo, a ty polární vortex vlastně byl držený pod krkem vlastně tím severským polárním jet streamem. Jo. Což je nějaký prostě vír s malinkou meandráží kolem 50 km šířky, který byl zhruba na tom 50. stupním severní šířky, to znamená nad náma, byl víceméně takový proužek, jo, který je od 7 do 17 km, prostě jak to víří, ty dvě hustý, vlastně rozdílný vzduchový masy, tak je vlastně odděluje. No a tím, jak se ten teplý vzduch přesto prorval, tak de facto se zároveň to tryskové proudění zpomalilo. Jo, a zpomalilo se významně. Dříve dosahovalo třeba až 700 km hodině. Teďka, jestli třeba 300, 350, tak to je hodně. Meandry toho jetstreamu se vlastně prohnuly až na 5000 km oproti těm 50. A jakmile se do jižní výdutě toho jetstreamu dostane daný území, protože ono to různě jako se přelejvá po planetě, že? Tak tam se dostává teplej vzduch z jihu, který je samozřejmě pro oblast celé Evropy velmi teplý, velmi suchý. Jo. Už za 3 roky jsme měli 2x saharský písek tady, naposled před 4 dníma nebo 3. Že jo. A jakmile se dostáváme do ty severské výduti, tak tam třeba začne pršet, trošku se to jako obnovuje, anebo dokonce extrémně bude pršet a chumelit. A tak dále. Jo. Takže to jsou všechno extremicity, které ovlivňují samozřejmě místní počasí. A k té otázce ještě jedný, jestli to jako dobrý nebo není a tak dále, jestli máme sucho nebo nemáme. No tak to sucho prostě bude pokračovat. Samozřejmě, že může občas pršet a pršet hodně právě díky těm jetstreamům, ale nedá se to předpovídat, jo, v podstatě, protože když to závisí takhle striktně na těch jetstreamech, tak ty se dají předpovídat zhruba na 3 týdny dopředu. Jo. Tam se nedá nic jako předvídat nějak zásadně dopředu. Ta situace se čím dál zhoršuje. Samozřejmě nikdo, žádný klimatolog ani žádný jiný člověk není schopen vlastně postihnout všechny ty změny. Ale když se tím člověk trochu jako zabývá, tak skutečně vidí, že ta situace je opravdu alarmická a hlavně tam alarmická je ta rychlost ty změny. No. A co se týče teda ty vody na těch pozemcích, tak to je právě důkaz toho, že půda, většina půdy v zemědělský v České republice, a samozřejmě neházím tady zemědělce všechny do jednoho koše, to neděláme nikdy, ale většinově je utužená tak, že vůbec není schopná pojmout v podstatě žádnou srážku. Jo. Dříve, když napadlo třeba 30 mm a byla půda s dostatečnou organikou, dostatečně porezní, prostě byly tam třeba žížaly a prostě všechno, co tam má být, to znamená ten správný edafon s milionem druhů, který že umožňoval dobrý vsakování. No tak když tam je místo milionu druhů jenom 4 000 a žížaly tam nejsou, ještě se potom jezdí docela těžkýma traktorama, což ale není úplně ten hlavní vliv, to utužení, hlavní vliv je teda to, že nemá ta půda dostatek organiky, tak právě dochází k tomu, že půda se utužuje dokonce ve 3 horizontech. To znamená, ten první dělá se jakási krusta z jílových minerálů, půda sama je utužená a v rámci toho, než se ještě tohle stane, tak vlastně ty jílový minerály, takový to jemný jílový bahínko, dejme tomu, když tam ty srážky jsou, tak protéká gravitačně do spodnějších horizontů a tam vytvoří takzvanou kolmatační vrstvu, což je od 40 do 60 cm, jako kdybyste si představili, že tam je nějaký prostě natvrdo utužený jíl nebo nějaký igelit. Jo, takže tady máme takový trojobal igelitový, to znamená, my jsme si ty naší střechy Evropy, na kterou jsme byli docela tak jako hrdí nebo závislí, nebo něco, jak to říct, tak jsme si udělali naprosto jako povrch, který prostě šíleně rychle odtýká. Má ta voda, která utýká vysokou energii, proto vlastně má obrovský erozní účinek a samozřejmě to podporuje bleskový povodně a ty jsou ještě podporovány tím, že jedna třetina, možná ještě daleko víc toků jsou narovnaný, zabetonovaný a tak dále. Takže všechno je vlastně špatně, co jsme doposud dělali s tou krajinou, protože jsme ji naprosto zničili s jediným záměrem. Ono, ten záměr byl třeba bohulibej, ale ten inženýrský přístup se ukazuje jako naprosto nešťastný. A to průmyslové zemědělství k tomu, že ta voda uteká strašně rychle z celé České republiky, plus meliorace, že jo, samozřejmě.
No, všechno je sice možná špatně, ale zas na druhou stranu minimálně, co já tebe sleduju a partu lidí kolem tebe a model Živá krajina, tak už nějakých pár let se obecně pozornost možná nadšenců, ale čím dál víc jako většinový společnosti k těmhle tématům obrací. Já když jsem byl naposledy za tebou někde na Zdoňově, tak jste se tam rejpali bagříkem v hlíně v roce 2017-18. Nicméně z toho modelu Zdoňov je teď model Živá krajina a vlastně taky nabírá na obrátkách v té rozloze, v té ambicioznosti a v tom, kolik lidí do toho jste schopni zapojit, tak jak se vlastně proměňuje tenhle projekt?
Je pravdou, že jsme se posunuli teda jako hrozně, ale vzhledem k tomu, jak klimatická změna pokračuje, tak stojíme v podstatě na místě, nebo jsme spíš v nějakých záporných bodech. Ale to nemluvíme o modelu Živá krajina, ale jako o společnosti a státním vlastně uspořádání systému, teda toho, jakým způsobem se bojuje nebo nebojuje s klimatickou změnou. Jo. Je pravdou, že když bychom se podívali na model Živá krajina, tak v roce 2016 jsme ve dvou udělali 20 km čtverečních, což tehdy bylo naprosto jako nepochopitelný a nepřijatelný, že se tím někdo zabývá, protože i na ministerstvech nám řekli, že prostě jejich dotační tituly jsou dělaný na prostě maličký v území, maličký opatření a že nikdo vůbec není připravený na to, že by někde prostě měl financovat nějakých 20 km čtverečních v celoplošných jako úprav. Tak dneska v podstatě máme tým, který v podstatě řídí další nějaký spolupracovník, ať už z řad teda jako dobrovolníků po celé republice, kterých jsou, dejme tomu, stovky vyškolený, plus máme celou řadu do desítek expertů, kteří s náma spolupracují na tom projektu a máme už i jako dílčí podporu třeba od státu, včetně třeba i podpory teda finanční, což předtím vůbec nebylo, že jsme udělali zadarmo, jsme dělali asi 2 roky zadarmo tuhle věc, ten model Zdoňov. Tam máme teďka vlastně takovou opravdu první velkou oslavnou záležitost, že neděláme jenom studie, i když i to by bylo neuvěřitelné, kdyby se nám podařil ten krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu, že jo, v celé republice, plus pokračovat do Evropy.
Na ploše celé České republiky.
Ano, to je tam.
Krajinný plán adaptace České republiky na klimatickou změnu.
Ano, ano. Mapové dílo srovnatelné s jakýmkoliv jinýma dílama tohoto typu, jako třeba základní mapa ČR nebo něco takového. Máme ale i úspěchy už, co se týče jakoby realizací. To znamená, právě se chystáme nějakým způsobem slavnostně otevřít 5 tůní ve Zdoňově, což se zná jako naprosto zanedbatelná záležitost, na nějakých 5 tůní někde a tak dále. Nicméně přesně takhle by se měly dělat všechny vlastně vertikální údolnice, jo, ty sníženiny na orné půdě kdekoliv na světě, ne, v celé České republice, protože se ukazuje, že přeorávat údolnici je naprosto scestná záležitost, že tam musí
postupně
být tráva mokřat.
To mě zajímá. Co je údolnice? Hmm. A když dřív na údolnici byly louky, jak to fungovalo a jak to zatravnit logickým způsobem jako v současnosti?
To je celkem jednoduchý, jo. Ta údolnice, což je ta sníženina v krajině, jo, kde ta voda pak běží, kde dřív byly potůčky a díky těm melioracím se odvodnilo, vysušilo, takže tam mohli věc stroje, tak se to přeoralo. Tak od roku třeba ještě do roku 1860 tyhle ty území byly buď podmáčeny vyloženě, že tam byly takové
mokřátky,
jo, které se třeba spásaly, nebo vůbec byly jako lado, a nebo tam byly pastviny, třeba louky, jako klasický naseč a podobně, ale bylo to takový prostě vlhký. A
to pole bylo vlastně někde nad tím?
Pole bylo po těch bocích té údolnice.
Po bocích.
Ano, mm-hmm. Nebo nad tím, to je taky ještě samozřejmě možný. No, takže tadle ten typ krajiny vlastně byl ještě poměrně jako odolný, vůči třeba i nějaký erozi. teď teda jako generalizuju samozřejmě.
Protože ta voda vlastně měla svoji přirozenou cestu, kudy po staletí šla.
Byť by tam třeba, i tam byly potůčky, tam byly nějaké rybníčky udělané a tak dále, malý tůně. A samozřejmě, když to tam vlítlo, ta voda, při nějaké větší srážce, no, tak se to tam různě povsakovalo, anebo to beze škod přeteklo potom tvrdším v podstatě jakoby povrchu držený tou trávou. Jo. Dneska, když tam je orna a spadne nějaká ta srážka, navíc je utužená, teda, no, tak prostě ta eroze pak je opravdu veliká a ztrácíme právě v těchto místech nejvíc půdy. No, takže náprava je celku jednoduchá relativně. To znamená, jsou-li tam nějaké meliorace, tak se využije jejich voda, to znamená nějakým přerušením, kde se vytáhne na povrch a vrátí se tam v podstatě ten mokřad a bonus, protože těch tůní třeba tehrá tam neměli tolik, nedělali třeba ani žádný hrázky a podobně, i když taky někdy dělali hrázky, tak se tam dají právě nasázet přesně do ty osy a vytvoří se vlastně takzvaná, to je náš teda termín, jo, zavěšená zvodeň, jo, která dneska vlastně existuje jenom velmi mírně, protože když jsou v ní trubky a stovky metrů, teda trubek, tak jakmile ta voda, pokud vůbec proteče teda přes ty kolmatované vrstvy, tak je rychle odtažená zase těma melioracema a to je ten problém, že vlastně se pak nedoplňují zásoby třeba i ty podzemní pitné vody a tak dále. No a jakmile to otočíme, tak se toho území té údolnice stane mokřad, kde se v podstatě obnoví i ten potůček a samozřejmě může to přes léto vysychat, ale už tam bude struktura, která nebude erozibilní a bude možnost právě mít zemědělec, když mu někde ještě něco uteče, tak z ty první tůňky prostě si vždycky, nebo druhý, třetí, vytáhne to, co mu tam vlítlo. Jako jo. Ale pokud tam nasadí na ty vertikální mokřady, ještě horizontální po vrstevnicích pásy až 27 metrů široký, které by se osázely jako větrolamný zároveň, tak ta eroze v podstatě téměř jakoby ustane. Jo? Takže to je jako myšlenka toho modelu živá krajina. Říkáme tomu konturovaná krajina a vznikne jakási fragmentovaná krajina kolem, já nevím, 5-7 hektarů třeba, co se týče teda velikosti toho půdního bloku.
Teď je to 30, že jo? Max?
Teď je to max 30, jo, ale když se podíváme někde velmi často, to pořád jsou ty stovky, jo, protože mezi tím je nějaký třeba metrový nebo dvoumetrový pruh trávy, to prostě je jako sice jako krok správným směrem, ale nemá skoro žádný význam. No, takže tenhle ten krok je, dejme tomu, radikální, ale na druhou stranu pomůže i zemědělcům v tom, že zaprvé je nutný zemědělce ocenit tak, a spravedlivě, že ten, kdo bude vlastně nejvíc eko, kdo bude nejvíc zadržovat vodu, kdo bude nejvíc zadržovat uhlík, protože tenhle celý systém zadržuje uhlík, a kdo nejlíp ještě spraví vlastně ten edafon, dá tam tu organiku a zároveň, kdo udělá tu adaptabilní konturaci, tak dostane nejvíc peněz. Ten, kdo to udělá míň, dostane míň a konvenční zemědělství, a to si řekněme natvrdo.
Jako těch mimoprodukčních peněz.
Mimoprodukčních peněz, ano. Ano. Na ty ekosystémové služby, ano, správně, tak ty by neměli dostávat nic, jo, protože kdo něco ničí, tak pochopitelně nemůže dělat nic jiného, než jenom třeba věc traktorem někam do Prahy, kde ucpe průjezd, ale to je úplně mimo. Tam ty zemědělci se prostě musí opravdu zamyslet a na složitých poměrně třeba si myslím i jednáních právě naopak zatlačit na ministerstvo zemědělství, aby se nepodporovalo to, že se krajina ničí, ale to, že krajinu budou ty zemědělci postupně napravovat, samozřejmě včetně s lesníkama. A k tomu my máme už vlastně poměrně ideální nástroj, který, dejme tomu, asi zatím nemá nikdo na světě. A teďka právě v těchto měsících se dokončuje velký výzkumný úkol, který jsme dostali od vlastně norských fondů, program RAGO, tak tady máme nejlepší ajťáky v zemi na tuhletu věc, ČVUT, Ostravské univerzity a další, který vymýšlí vlastně strojový předpis krajiny. Jo, takováhle krajina, protože je hrozně těžký a vlastně ručně v tom mobilu, protože my potřebujeme, jo, mobily, nepotřebujeme žádnou armádu geodetů na ten návrh k tomu, k té diskuzi o té krajině, ty studie proveditelnosti naši vlastně slouží k tomu, aby bylo vidět, jak se ta krajina napravuje. Ne, že máme bílej papír a řekneme, my vám tady s tím něco uděláme, ale přesně jim ukážeme, co uděláme. A chceme, aby s tím souhlasili vlastníci, státní správa, samospráva. A až se to ustálí jako win-win, tak pak to jde do projektu, případně do komplexních pozemkových úprav, pokud se zase ještě trochu by změnil ten systém komplexních pozemkových úprav a tak dále. Takže všechno je vymyšlené. Je teďka to na politicích, jestli tenhle model pochopí a uchopí a prosadí tak, aby byl vnesen vlastně jako státní zájem do politiky Ministerstva životního prostředí a zemědělství.
Jak se ti z toho experimentátora nebo člověka, který je jako progresivní v těch úpravách krajiny, mění ta role na toho diplomata, který to musí umět vysvětlit lidem, kteří jsou v mnohem jako konzervativnější, zvlášť jako zemědělci, to se říká, že to je jedna z nejkonzervativnějších skupin lidí. Jak ti sedí tato role, nebo na to máš ještě někoho dalšího?
Tak je nás na to docela dost. Jednak máme vynikající lidi, kteří dělají sociální sítě, tím to je zdravím, teď to určitě poslouchaj. A máme vynikající tým teda, který je schopen zpracovat jako už dneska ledasco. A samozřejmě máme spoustu podporovatelů už i u zemědělců. Jo? Takže máme třeba docela dobrou spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Navazovali jsme spolupráci s Asociací soukromého zemědělství. Ale to je samozřejmě otázka prostě ještě trošinku času, protože ta změna musí přijít. Ta fyzika prostě z krajiny a ta pravda vědecká si to prostě jednoznačně vydupe, obhájí, my to vidíme. Ty zemědělci už často teda to opravdu chápou sami od sebe. Už jim stačí jenom kouknout někde na sociální sítě, kde nás uvidí náš model. A my v podstatě dneska, v podstatě skoro už začínáme odmítat, abychom pro ně ty modely dělali, protože jim řekneme, když jsou ještě moc malí, tak prostě ne, jo, to na to nemáme čas, na to je nás teda málo. A tady právě si myslíme, že by ten stát jako to měl rozšířit, tohleto portfolio, že jo, protože my samozřejmě, jakmile to bude uchopený nějakým rozumným způsobem ze strany státu, tak ten model dáme v plén do jisté míry samozřejmě i profíkům dalším. Ale chceme si ponechat to, že si budeme vlastně kontrolovat to know-how, kontrolovat, jak se to vlastně dělá všechno, protože když by to dělal každý trochu jinak, tak samozřejmě vznikne paskvil. A zároveň ještě bych zdůraznil, že tady je vlastně síla toho plánu v tom, že umíme poměrně dobře participovat právě s veřejností, se zemědělci. Takže máme i zkušenosti z toho, že třeba i ty relativně střední zemědělci, kteří se nejdřív skepticky tvářili na ten model, tak dneska už ho třeba chtějí vyzkusit. A máme spoustu odezev, že spousta zemědělců, aniž náš model třeba znala, tak už nějak jako intuitivně začínala víceméně podobně nějakým způsobem dělat, i když ne třeba úplně tak přesně, jak by to bylo potřeba. A týden zpátky mě volal jeden vynikající zemědělec, který dokonce rozdělil ty své pozemky ještě na daleko radikálnější, než my navrhujeme, po 3 hektarech. A říkal, že sice je to trošku jako zatěžuje organizačně, ale že prostě přišli na to, protože už to dělají generačně 500 let. Jo. Takže v rámci toho, jak se to všechno mění, takže prostě tam chtějí vlastně ty stíny těch stromů, kde to obilí pak dozrává, že jo, tak dále, zadržuje to vodu. A dokonce ono totiž ten náš model míří k těm agrolesním systémům, kde spolupracujeme právě s Českou společností pro agrolesnictví, nebo nevím teď ten přesný název, prostě agrolesníky, kdy se ukazuje, že ten systém během třeba 5-10 let má produkci primární biomasy až třeba o 40% větší i za stávajících podmínek. Jo.
Já teď trošku ukročím z toho vědeckého diskurzu. Češi jsou známí tím, že rádi chodí ven do přírody. Jsme takový outdooráři nebo procházkáři. Představuju si, kdyby teda tady z toho průkopnického modelu byl spíš mainstream. Jo? Za nějakých x desítek let. Za prvý, tu krajinu proměníte na několik desítek až stovek let tímhle zásahem. Tak mě zajímá, jakou krajinu vlastně uvidím. Protože teď si mluvil o tom, že tam mají být větrolamy, že to má být agrolesnický systémy. Takže ne, že bych byl teď spokojený s tím, jak vypadá česká krajina, to znamená velké lány, mezi nima nic. Jsem tam jeden solitární strom s šutrama a potom les. A takhle se to střídá a rybník. Ale vlastně mě zajímá, jako do jaký krajiny pak jako vstoupím, kdyby se tohle realizovalo na větších plochách.
No já to musím trošku opravit nebo upravit možná, protože není celá Česká republika taková. To je ten extrém těch nížin, jo, kde prostě se dobře hospodařilo, dobře se rylo pluhem, že jo, a bratři Veverkovi, že jo, všechno čestím, tak vynalezli teda velmi skázonosný předmět. Ale tam, kde nemohl pluh, tak je dnes národní přírodní rezervace nebo hory, že jo. Ale co se týče skutečně toho, jak ty kraně přistupovat, tak tady část stařešinů, jo, které jsou x generací zpátky a možná se dneska obracejí hroby, ale někde ne, protože ta struktura ještě pořád nám tam zůstává. Jo. Když se podíváme na Šumpersko, tak tam vidíme skutečně, že ta konturace, i když třeba nebyla tažena úplně přesně po vrstevnicích, tak tam je. Tam jsou prostě meze, ono to bylo taky způsobené tím, že tam byly kameny. Takže ty kameny, aby se nemuseli vynášet, že jo, někde moc daleko na jednu stranu, tak se vynášeli na krátčej na obě dvě strany a vznikaly ty meze, že jo. Ty remízy klasicky, které tam roste až teď něco, protože předtím to byly jenom kameny, ale postupně, že jo, příroda si to zase udělá podle svého úplně to nejlepší, co tam má být. A tam teda je faktem, že ta krajina je zase konturována po horizontálách, a nemá třeba vertikální struktury. Jo? To znamená, že když pak přišel nějaký vítr, tak, který byl rovnoběžný s těma horizontálama, tak tam se samozřejmě může i ten vítr ještě urychlit do jisté míry. A není to úplně dobrý, ale jakmile foukal z kterýkoliv jiné strany, tak už to je dobrý. Jo? Čili my to máme vymyšlené vlastně tak, že tam máme ten fragment, kdy se střídají vlastně ty vertikální a horizontální, a jelikož vítr bude foukat odevšad, tak je to větrolamný odevšad. Jo. A co se týče teda ty otázky, jak ta krajina bude vypadat, no tak bych odpověděl slovy pana Hrušinského, že jo, to není země, ale zahrádka, jo, čili on to taky ale vyslovil už nějak dávnějc. A v té době už ta zahrádka taky všude nebyla, že jo. Už tam byly ty lány, ale on s tou škodověnkou se nabourával v takový celkem bukolický krajině ještě, že jo. Ale my chceme tu zahrádku v podstatě udělat všude. Jo. A já jsem měl takovou jako představu, že pro ten typ toho průmyslu zemědělství v České republice jsme jako hrozně radikální, což je pravda. Ale na druhou stranu podíváme se do Rakouska, když tady že jo, máme 30 hektarový jako ty zmenšený lány teďka a tak dál, tak průměrná velikost farmy v Rakousku je 16 hektarů, že jo. Tak to samo o sobě něco svědčí, čili tam ta fragmentace je větší, i když Rakousko dneska se trochu potýká vlastně s tou konkurencí evropskou, tak má jako tendenci trošku rozorávat a zvětšovat, což je velká chyba, doufám, že dál v tom pokračovat nebudou, po vzoru teda našich hrůz. Teďka já jsem na chvilku kouknul na ten etapát, co se teď jel tím Toskánskem, že jo, prostě oni jako bukolická krajina, nebo prostě vinice a nádhera, že jo, a tam vidíme ty erozní prostě rejhy, prostě o toho si ty redaktoři naprosto nevšimli, že jo, prostě hrůza, ráno po spádnici stejně jako u nás, jo, a tak dále. No,
ty takže... Ty se nemůžeš podívat ani na cyklistiku.
Ne, nemůžu, já jsem profesionálně deformován, to mě teda jako hodně kazilo ten závod, to je pravda, no, ale tam se určitě taky dostaneme, teď jsme navázali s nějakým Italem spolupráci. Tak. Ho jmenujem národním koordinátorem, to si dělám srandu trošku a prostě to rozjede. Máme to vymyšlené takhle, jo, že prostě přes ty národní koordinátory bychom postupně dělali celé v Evropu a Česká republika bude pilot.
Jak se na tohle dá navázat? To je víceméně vyřčeno jako proroctví.
Na to se nedá navázat.
No tak dobře, tak tahle otázka zase bude pokračovat jako vždy, když ty o tom vyprávíš, a to je... Když se podíváš do toho Rakouska, tak tam všichni ještě teda vlastní ty půdní bloky a můžou si rozdělit podle sebe, jak chtějí. Respektive to, co vlastně navrhuješ, je svým způsobem nějaký typ inženýrského plošného řešení, který je, dejme tomu správně, ale v něčem replikuje to, co se stalo v tom 20. století. Že prostě někdo přišel a řekl, takhle to uděláme. Oproti tomu, když vzniká organicky krajina, to znamená, že tady se něco vyklidí, vznikne z toho pole, tady si někdo vypálí kus lesíka, tady někdo potřebuje louku a tak dál, tady někdo chce mít zahrádku s plodinama a vznikne jakoby pestrá extenzivní krajina, kterou už nikdy nikdo nevrátí, protože takhle už nežijeme, žijeme prostě jinak. Jak ty lidi přesvědčit, že to mají chtít, když jim to vlastně zkomplikuje práci? Jasně, dostanu za to nějaký prachy, protože je mimo produkční funkce, ale jo, jako není to zase nařízení, Češi to nemají rádi, že jo?
No já vím, no. Však my taky nic nechceme nařizovat, že jo? A skutečně chceme jít přes tu ekosystémovou službu, protože tady si myslím, že to přerozdělení, ta dotace by byla taková asi nejhlavnější vůbec, co nás může zachránit. A kdyby nebyla klimatická změna, no tak my jsme na to třeba úplně tak jako netlačili. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak stejně s tím něco musíme udělat, jo? Protože ta půda není v pořádku a jakmile není v pořádku, tak nám chybí v podstatě v krajině, české krajině, jenom tím, že půda není v pořádku, objem v podstatě 165 přehrad, což je přesně číslo teda těch náš počet přehrad v České republice.
Jak velkých přehrad třeba?
No všech těch našich přehrad.
Jo. Tak to přesně
ekvivalent, to číslo s hlavinem.
Tohle nám chybí v té krajině.
To chybí. A když ji ještě zdrsníme, tak to přijde navíc, jako stejný objem v podstatě. Jo? To znamená, že když my uděláme ten náš model, plus když se vylepší ta půda, tak dostaneme až 2,5x minimálně ten objem všech 165 přehrad. Jo? Takže to je dobrá zpráva velice. To je jedna z možností, jak být optimista. A přesvědčit ty lidi opravdu je potřeba, a teď možná to bude trošku jako hlubší hrábnutí někam, nevěřit prostě nějakým konspiračním zdrojům, jo, že prostě se dějou nějaké prostě nepřístojnosti a naopak to, co se děje, to je klimatická změna, že neexistuje. Ale opravdu, když už, tak věřit těm lidem, kteří se prostě tím zabývají, těm elitám, který prostě jednoznačně říkají, že je problém. Jo. Přeci jak někdo může v rámci své třeba těžké práce, když vůbec tu věc nestuduje, má pak na to nějaký svůj názor, ale většinou teda z tohohle úhlu pohledu je jasný, že ten názor má prostě mimo a ten pak prosazuje. Jako jo. Já se taky necpu a nevysvětluji automechaniku, jak má opravovat auto, protože nejsem automechanik. Jo. Ale když něco studujete 20-30 let, tak můžu jako prohlásit, že určitě tomu rozumím o trošku líp, než ten, kdo se tím vůbec nezabývá. Jo. To znamená, tady i ten veřejný prostor by jako měl být tím méně prostě rozdělen a skutečně ty lidi, kteří se snaží celou svou bytosti a dušej jako o nápravu, tak by neměl ani stát, ani nikdo jiný házet prostě klacky pod nohy. Jo. A u nás bohužel třeba, a je to spojený s tím narrativem velmi, velmi špatným z toho socíku, který se pořád ještě táhne, že prostě nějaký intelektuálové, že nám tady nebudou něco říkat, jak v podstatě to i naznačoval, jo. Tak naopak jsou intelektuály, který opravdu třeba říkají dobrý věci, ale ty lidi, jak je hodějí do toho jednoho koše, tak pak prostě se v tom plácá a nevědí, co vůbec je dobře.
Pojďme ještě na závěr zkusit představit, jak by vypadala ideální implementace modelu Živá krajina právě na té národní nebo státní úrovni.
No, ono to je otázka, co a do jaké míry implementovat. To znamená, kdyby se implementoval model jako takový, to know-how, tak to je otázka jednoho vládního nařízení například, nebo jedné ministerské vyhlášky, nebo dvou, jo? Nebo jedné společné, když se dohodne MZE a MŽP, což je teď jako vynikající situace, kdy prostě tam slyšejí na sebe, to předtím vůbec nebylo a proto to nešlo na svět. No, ale pak je otázka samozřejmě toho, jakým způsobem, když by teda ty studie jeli, tak pokud se nám podaří rozjet ten strojový předpis, že to bude opravdu dobrý a rychlý, tak do 5 do 10 let bychom mohli mít nakonturováno poměrně už třeba i s nějakou opravou celou Českou republiku, s tím, že konturace na hrubo je jenom otázka datových služeb. Jo? Jak rychle vlastně by se to ty stroje, ty mašinky, že jo, přechroupaly. A co se týče potom projektu, tak to už je těžší věc, protože ty trvají docela dlouho. Schvalovací mechanismus je klopotný, jedno území vždycky minimálně rok. Ať už je velký nebo malý, jo, protože tam navíc vlastníci do toho hovoří a tak dále. To ještě speciální otázka vlastníci, k tomu bychom se ještě mohli vrátit. A potom samozřejmě ta realizace. Bude se to dělat tam, kde to ty lidi budou chtít, kde zemědělci budou souhlasit vlastníci a tak dále, jak jsem říkal. Ale prostě nejsou to zase nějaký megalostavby, které v podstatě pak trvají třeba 30 let a udělají jedno místo a jednu betonovou hráz. Ale je to spousta malých staveb, které budou určitě rychlejc, protože tam budou prostě firmy z místa dělat malé opatření, třeba malý povodí po povodí a tak dál, nebo ty vlastníci můžou jako podle ty studie si pak udělat to svoje, města, obce můžou to svoje, ale prostě bude se to vyplňovat už jako předepsaný nějaký pucle, jo. Takže to už bude velmi jako si myslím rychle a vidím to tak do 20 let, když by na to bylo peníze. A to je další věc, protože to, když vlastně i minulý stát za minulý režimu a současný stát vlastně pokračuje v té devastaci krajiny, tak nemůže přenést vlastně nápravu veřejných statků na soukromí podnikatele nebo na vlastníky. Jo. To znamená, že tady ten dotační systém by třeba byl přechodný, aby ten přechod se vytvořil, tak musí být masivně podpořený, aby se to vyplatilo a ty zemědělci byli motivovaní i těma penězma. Neříkám, že jenom těma penězma, jo? Protože když to lidi pochopí, tak oni to jsou schopni dělat často i bez peněz, jenom z toho, že se jim to líbí. Jo? Čili tam tenhle wow, aha efekt bych jako úplně nevylučoval. No a co se týče objemu těch peněz, to jsme teda taky spočítali, když v tom Zdoňově, že jak je pilotní, tak jsme, nás ta otázka zajímala, kolik by to stálo v celé České republice. Tam jsme to teda silně podhodnotili, ještě ty opatření relativně, že by to šlo ještě udělat daleko jako větších dimenzích, ale tak, jak to je v tom Zdoňově, tak pro tenhle typ krajiny by to v tom minimálním modu postačovalo. Tak to číslo vychází 1,5 bilionu korun. Jo, to je teda poměrně velká darda, ale když si uvážíme, co tady jeden z minulých prezidentů, že jo, major Zeman, ne, pan Zeman, tak ten chtěl 600 miliard na nějaký nesmysl, který se jmenuje Dunaj Odra Labe, jo, který by ani neměl vodu a tak dál. Takže to číslo asi tak není velký a ono navíc by se rozložilo. Jo, ale ten stát si skutečně jako musí rozmyslet, kam ty peníze bude dávat. Jo. To je jednoznačný. Čili jako dneska podporovat, dejme tomu třeba to konvenční zemědělství tímhle způsobem, jak se podporuje, tak to určitě nebude moc pokračovat. A ještě se vrátím k těm vlastníkům, tak jsem tam ještě neodpověděl na to, jak ta krajina vlastně bude vypadat a co to bude znamenat pro ty lidi, kteří v ní budou žít. No, ono to bude hlavně daleko víc chladit. Takže v té krajině bude žít a když půjdete po poli, tak vám třeba, že když tam teda samozřejmě nebude obilí nebo něco, tak vám nebude viset jazyk na vestě úplně třeba, protože co, já nevím, z toho 150 metrů bude nějaká struktura, kde prostě se člověk může ochladit nebo prostě bude stín a tak dále. Krajina bude přístupná v podstatě všude, všemi směry, protože vždycky po těch mezích tam by to chtělo jako zdůraznit, což u nás třeba kvitujou ty lidi i ze západu, že prostě tady nemáme ještě tak strašně oplocenou jako všude jinde. Tak tyhle veřejné vlastně plochy, dalo by se říct, byť jsou samozřejmě vlastnický, tak by mohly sloužit právě jako k tomu volnému průchodu v té krajině. Protože dneska, jestli někdo se chce vydat 30-hektarovým lánem napříč, na Hané nebo v Polabí, nechce tím nikoho jako urážet samozřejmě, no tak co mu to jako přinese, jo, krom prostě naprostý deprivace, jo. No, takže ta krajina by se nesmírně zlepšila a ono to se zdá, že to je jako taková, že když je krásná krajina, že to je nic, jo. Ale dneska prostě ty industriální centra, ty lidi psychicky tak vyčerpávají, že prostě, když by se jim příroda přiblížila za humna a v podstatě všude, tak nebudou muset tak masivně prostě utíkat na ty chaty, což třeba v České republice je zejména způsobené tím, že to je prostě ta krajina rozvoraná tak, že za tím městem nejde nikam jít a ty lidi utíkají a oprávněně do hor a do nějakých lesů a tak dále. Takže těch pozitivních efektů, o tom by se dalo mluvit hodiny, ale nejsem já ten, kdo by o tom měl mluvit. A pak ještě teda otázka těch vlastníků. No tak samozřejmě tady jsou problémy jako veliký, protože spousta těch pozemků je propachtovaná, to je evidentní vztah mezi půdou a vlastníkem, nebo respektive obráceně vlastníkem a půdou, je často nulový nebo jenom finanční a to musí taky skončit. Pak tam ty pachtovní smlouvy jsou špatně udělaný, nebo třeba výpovědní lhůta je 5-10 let, to je naprosto jako nemyslitelný. Takže v tomhle si myslím, ten stát by taky musel pomoct, protože tam je potřeba, aby opravdu, když se vlastník rozhodne, že třeba chce model živá krajina nebo nějaký jiný, prostě jako agrolesní systém a tak dále, tak prostě řekne, podívejte se, buď na to přejdete, a když nepřejdete, tak vám můžu vypovědět. Jo? Protože to je státní zájem. Je to veřejný zájem v podstatě. Jo? A veřejný zájem to prostě není žádný trhací kalendář, protože dneska, když si uvědomíme, že půda je kontaminovaná, chemizovaná, šílenýma věcma ještě i z minulosti, z minulého režimu, simazin, atrazin, já nevím, co takového všechno, rtuť, já nevím, co všechno. Jsou kontaminovaný v podstatě většina podzemních vod, má dneska zbytky pesticidů nebo biocidů, které jsou karcinogenní a tak dále. Ty vlastně tenhle průmysl, a nejenom zemědělský samozřejmě, kde všude ta chemie je, tak posouvá opravdu a vynikajícím způsobem pomáhá teda jako nemocniční sféře, jo, s různýma rakovinama a onemocněními všeho možného, protože řada těch chemikálí, já nemluvím o těch koktejlech chemických, u kterých neví vůbec nikdo nic, co dělají s lidským organismem, tak vlastně podporujou celou škálu prostě nemocí a nejenom onkologických, ale v podstatě i zasahujících třeba DNA a podobně. Jo, a to je opravdu nesmírně vážná věc. A i kdyby nebyla klimatická změna, tak třeba tohle, jo, je ten hlavní třeba moment pro spoustu lidí, nebo měl by být, protože přeci zdraví člověka by mělo být jedno z těch jako největších práv a svobod být vlastně zdravý. Jo? A jestliže mě to někdo neumožňuje, tak já se ptám, proč? Jo? Za jakou cenu? No. Takže jsou to takové filozofické otázky do jisté míry, ale ty mají naprosto drastické dopady. Já to sám můžu na sobě postihnout. Jo? V podstatě, když pak člověk teda opravdu onemocní nějakou vážnou chorobou, tak se začne ptát, proč a proč se vlastně ocitnul někde, kde vůbec nechtěl být, když relativně mohl žít třeba ještě 30 let a prostě to zabalí. Jo. Takže tak. Takový no, optimistický konec.
Jako vždy, když se člověk s tebou baví. Ne, jako já tam ten optimismus mezi řádky samozřejmě cítím a těším se, že vlastně na vlastní oči někdy uvidím konturovanou krajinu někde a snad i na více místech, nejenom někde. Díky za to, že jsi přišel na Radio Wave a se daří.
No, my jako, já teda teď musím takovou nějakou teda dobře pozitivní věc. Jedna z našich tůní se jmenuje Wave, jo, na počest vašeho rádia, že nás teda sledujete od začátku a skutečně má ta hráz, jo, tvar té vlny. No a určitě zveme na Zdoňovsko se teď podívat, na Zdoňovský rybník, tuším, že modrá značka tam vede a tak dále. Už tam dneska začíná něco možná úplně nového. My tomu zatím pracovně říkáme vodní turismus. Takže ten se tam znásobí, protože do roka a do dne doufáme tedy, pokud Motika a Státní fond pro životní prostředí dá, tak tam máme rozjetý vlastně projekt za 57 milionů korun, který právě už obnoví dvě povodí právě tím naším komplexním systémem konturované krajiny. Takže tam vás tam srdečně zveme. A zveme i Radio Wave a další pana prezidenta jsme pozvali, pana ministra Hladíka jsme pozvali, aby slavnostně otevřeli to pětituní na jaře, který prostě budeme otvírat právě jako pilotní projekt pro Českou republiku.
No tak jo, tak já se těším, že si vlastně vyrazím na tůň jménem Wave a vemu si surf do Podpaží a třeba udělám takový happening na místě.
Tak se surfem se tam asi potopíš, já si myslím. A navíc ta Wave je trošku někde jinde, ale je přesně v tom povodí, co teď budeme jako řešit v tom velkém projektu. Tyhle těch pěti tůň je uprostřed.
OK, tak jo, díky, měj se, ahoj.
Ahoj.
Další environmentální rozprava je za námi. Tohle byl Jirka Malík. Držte se a za týden zase laďte podhoubí, ať nemusíte jezdit do Pelhřimova do krematoria a víte, do čeho jdete, pěkně v pohodlí svých polstrovaných sluchátek. Naslyšenou.